Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Aldila Safitri akan menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini, Minggu 10 November 2019. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Suprapto. Dan tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, disampaikan oleh Suprapto, sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan, bangsa yang besar harus menghargai jasa pahlawan. Hari Pahlawan 2019, spirit jadi pahlawan masa kini bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 2019 di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Minggu 10 November. Upacara digelar pada pukul 8.10 menit waktu Indonesia Barat dan dihadiri oleh para pejabat negara, aparatur sipil negara, siswa hingga para veteran. Mengawali upacara dilakukan penghormatan kepada arwah pahlawan. Presiden Joko Widodo kemudian melakukan penghormatan dengan meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, tepat di bawah patung burung Garuda. Presiden Joko Widodo mengatakan, sebagai bangsa yang besar harus menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Pemerintah dan masyarakat Indonesia masih harus meneruskan perjuangan para pahlawan, yakni dengan memberantas kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan juga kesenjangan di masyarakat yang masih menjadi pekerjaan rumah selama ini. Peristiwa perang pengingatan kembali kemerdekaan yang dirasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu negeri. Semangat yang ditunjukkan para pahlawan dan pejuang tersebut hendaknya perlu terus ditumbuh kembangkan di dalam hati sanubari segenap insan warga negara Indonesia. Peringatan Hari Pahlawan akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan, sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers Bung Karno yang menyatakan, hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar. Demikian disampaikan Menteri Sosial Republik Indonesia dalam amanat tertulis yang dibacakan Kepala Lembaga Penyiaran Publik RRI Mataram Teguh Yuli Astuti pada upacara peringatan Hari Pahlawan 10 November 2019, Minggu 10 November 2019. Peringatan Hari Pahlawan kiranya meningkatkan kesadaran untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat. Sekolah Menengah Atas Frateran Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, mengutus 9 siswa berprestasi untuk belajar ke Jepang, Amerika Serikat, dan Italia. Kesembilan siswa berprestasi itu dikirim untuk belajar bersama para pelajar di negara-negara tujuan selama 6 bulan hingga 1 tahun melalui seleksi ketat. Mereka pun menjadi Duta Muda Indonesia, Kepala Sekolah Menengah Atas Frateran Maumere Father M. Dominicus Sabtu 9 November menjelaskan, pengiriman siswa untuk belajar ke luar negeri itu melalui program Youth Exchange and Study dan American Field Service. Frater menjelaskan, program American Field Service bertujuan menciptakan perdamaian dunia melalui pemahaman antar budaya tanpa membedakan agama, ras, pendidikan, latar belakang sosial dan ekonomi. Dikatakan setiap tahun pihaknya mengirimkan siswa terbaik yang berminat dan memenuhi persyaratan serta tidak mempertimbangkan perbedaan agama, ras, suku, atau latar belakang sosial ekonomi ke luar negeri untuk menjadi duta muda Indonesia. Pasar industri kecantikan di Indonesia terus mengalami pertumbuhan sehingga menarik minat pelaku usaha di bidang tersebut, baik dari dalam negeri maupun mancanegara untuk berinvestasi. Pelaku usaha nasional Herawati Bastari di Jakarta Sabtu mengatakan, pasar Indonesia sangat menjanjikan sehingga perlu adanya pengelolaan bisnis kecantikan di dalam negeri secara lebih komprehensif, baik dari masyarakat, pemerintah, dan juga para pelaku bisnis. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya berkesinambungan untuk mendorong industri kecantikan Indonesia agar memiliki daya saing yang lebih kompetitif. Warta berita ini disampaikan dari Voice of Indonesia di Jakarta. Kelompok Raja Mangrove Aceh Timur yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan pesisir akan menanam 20 ribu batang bibit bakau dalam upaya mencegah abrasi di kawasan Pantai Bagok, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh. Ketua Kelompok Raja Mangrove Ilyas Ismail di Aceh Timur Sabtu menyebutkan, penanaman bibit bakau itu perlu dilakukan, mengingat dalam beberapa tahun terakhir abrasi di kawasan pantai dan sungai tersebut semakin meluas, bahkan telah merusak lahan milik warga. Menurut Ilyas, pelestarian hutan bakau memiliki banyak manfaat di samping menjadi penyelamat abrasi sungai dan pantai. Menurut dia, menghijaukan lingkungan dengan hutan bakau juga bermanfaat sebagai paru-paru dunia, kemudian menjaga habitat flora dan fauna, sumber ekonomi masyarakat, dan pengendalian bencana. Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia ISKINDO meminta baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk meningkatkan serapan sarjana kelautan guna mengembangkan pembangunan sumber daya manusia SDM yang handal dalam membangun kelautan nasional. Ketua Harian ISKINDO M. Abdi Suhufan di Jakarta Sabtu mengatakan, saat ini perencanaan dan pembangunan pesisir dan laut membutuhkan ketersediaan data, informasi dan kemampuan analisis keuangan agar tidak menimbulkan konflik. M. Abdi Suhupan menegaskan, kemampuan teknis dan analisis tersebut akan lebih baik jika dilakukan oleh sarjana kelautan. Oleh karena itu, dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil di pusat dan daerah, lokasi untuk sarjana kelautan mesti menjadi prioritas. Warta berita terakhir, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI membangun soccer camp pertama di Indonesia yang ditempatkan di wilayah Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan biaya sekitar 40 miliar rupiah. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan di Sukabumi Sabtu mengatakan, pembangunan soccer camp Sukabumi tersebut menjadi proyek percontohan di Indonesia. Muhammad Iriawan mengatakan, lahan yang digunakan merupakan hibah dari pemerhati dan pecinta sepak bola Indonesia untuk meningkatkan kualitas para atlet baik tingkat nasional maupun internasional. Sementara untuk anggaran pembangunan ini berasal dari bantuan Federation of International Football Association FIFA sebesar 40 miliar rupiah dan target pembangunannya dimulai pada 2020 mendatang. Muhammad Iriawan menargetkan di setiap daerah di Indonesia minimalnya memiliki satu soccer camp untuk memacu peningkatan kualitas atlet sepak bola Indonesia agar mampu bersaing dengan negara lainnya tidak hanya di tingkat ASEAN tetapi dunia. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Sorotan minggu ini dengan judul Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Harus Gerakan Perekonomian. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan pembangunan infrastruktur, pengalokasian anggaran yang efektif menjadi tantangan yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP diharapkan dapat proaktif mempercepat proses belanja anggaran agar mampu menggerakkan perekonomian. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional Rakornas Pengadaan 2019 di Jakarta Rabu 6 November. Presiden mengingatkan pengadaan barang dan jasa pemerintah harus tepat waktu. Keterlambatan sedikit saja dapat mengurangi daya dorong anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah APBN, APBPD, dan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah. Jokowi juga menekankan belanja untuk pengadaan barang dan jasa harus memiliki kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri dalam negeri. Terkait peningkatan ekonomi, meski peran swasta masih sangat dominan, Jokowi menjelaskan peran APBN tetap masih sangat penting. Oleh sebab itu, pengadaan barang dan jasa merupakan penggerak penting yang mampu mendorong sebuah pertumbuhan ekonomi, baik nasional maupun daerah, terlebih daerah-daerah dengan keterlibatan pihak swasta yang minim. Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Roni Dwi Susanto dalam sambutannya menjelaskan, Rakornas yang digelar pada 6 dan 7 November 2019 ini merupakan kegiatan tahunan yang dapat dijadikan wadah untuk menyampaikan kegiatan, prestasi, dan hasil kerja. Rakornas yang diikuti oleh 4.000 peserta ini juga menjadi sarana untuk memberikan apresiasi bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah. Roni mengungkapkan unit kerja pengadaan barang jasa UKPBJ yang dahulu hanya dianggap sebagai pelaku tender, kini berperan aktif terhadap perencanaan strategis. Ia mengatakan UKPBJ telah bertransformasi dari yang terjadinya hanya dianggap sebagai pelaku pekerjaan administrasi, kini menjadi salah satu alat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Roni mengatakan tujuan pengadaan memiliki fungsi beragam, antara lain meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro kecil menengah UMKM, meningkatkan peran pelaku usaha nasional, mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang jasa hasil penelitian. Selain itu, harus dapat meningkatkan keikutsertaan industri kreatif, mendorong pemerataan ekonomi, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Saudara, sekian surutan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
Sorry, saya terburu-buru.
Pak, antri dong.
Stop.
Anak kecil, minggir kamu.
Coba deh Bapak baca tulisan itu.
Jaga ketertiban, harap antri.
Nah, itu Bapak bisa baca.
Anak kecil, kamu ini.
Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
Malu itu berat loh, Pak.
Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
Anak kecil aja, tahu.
Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa 10 November 1940, gempa bumi Fransia. Gempa Fransia 1940 juga dikenal dengan gempa Bukares, terjadi pada hari Minggu 10 November 1940 di Rumania pukul 3 lewat 34 menit waktu setempat. Ketika sebagian besar penduduk berada di rumah, gempa dengan kekuatan 7,7 pada skala magnitudo merupakan gempa bumi terkuat yang tercatat pada abad ke-20 di Rumania. Gempa itu menghancurkan Moldova bagian tengah dan selatan dan juga Wallachia. Jumlah korban diperkirakan 1.000 meninggal, sementara 4.000 diyakini telah terluka, sebagian besar di Moldova. Beralih ke peristiwa 10 November 1945, Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran tentara dan milisi pro-kemerdekaan Indonesia melawan tentara Britania Raya dan India Britania. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran ini adalah perang pertama pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini menjadi satu pertempuran terbesar dan terberat dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia yang menjadi simbol nasional atas perlawanan Indonesia terhadap kolonialisme. Usai pertempuran ini, dukungan rakyat Indonesia dan dunia internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia semakin kuat. 10 November diperingati setiap tahun sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Kita akhiri dengan 10 November 1975, Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Resolusi 3379 dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1975. Resolusi ini menyatakan bahwa Zionisme adalah sebuah bentuk rasisme. Resolusi ini lolos dengan 72 suara yang mendukung, 35 menolak, dan 32 absen. Jumlah 72 suara yang mendukung ini termasuk 20 negara Arab, 12 negara lainnya dengan mayoritas Muslim, termasuk Turki yang mengakui Israel kala itu, 12 negara komunis, 14 negara Afrika non-Muslim, dan 14 negara lainnya termasuk Brazil, India, Meksiko, dan Portugal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Aku tak biasa bila aku tak mendengar suaramu. Aku
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Aku Tak Biasa, dinyanyikan oleh Alda Risma. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voi.news.id.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini mengambil judul Sirkuit MotoGP Mandalika akan selesai sesuai jadwal. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan bahwa pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB akan rampung sesuai jadwal, yaitu akhir tahun 2020. Hal tersebut diungkapkan Zainuddin dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta pada Selasa, seusai melakukan pertemuan dengan PT Persero Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC selaku BUMN pengembang dan pengelola kawasan wisata Mandalika. Menteri Zainuddin Amali menuturkan bahwa ia telah menanyakan soal kesiapan penyelenggaraan MotoGP 2021 sekaligus meminta komitmen ITDC agar turnamen balap internasional itu tetap dilaksanakan. Sementara Abdul Bar M. Mansur selaku Direktur Utama ITDC menyatakan bahwa pembangunan sirkuit masih dalam tahap penggalian lahan, badan jalan yang sudah dimulai sejak September lalu. Ia juga tak menyangkal bahwa ITDC harus berpacu dengan waktu agar pembangunan sirkuit bisa selesai pada akhir tahun 2020. Terkait jadwal resmi MotoGP Mandalika, Abdul Bar M. Mansur belum bisa memberikan informasi secara lebih rinci karena Dorna Sports baru akan merilis jadwalnya pada Agustus 2020. Selanjutnya, apabila sirkuit sudah rampung pada 2020, akan diadakan kompetisi uji coba pramusim yang rencananya diselenggarakan pada Februari atau Maret 2021. Sedangkan Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Zulkifli Mansyah, mengatakan target 2020 rampung akan dijadikan sebagai penyemangat atau motivasi untuk menyelesaikan pembangunan sirkuit dan sekaligus dapat menuntaskan persoalan yang masih ada pada proses pembangunan sirkuit di Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah. Sebelumnya, saat meninjau dan berkeliling di lokasi pembangunan sirkuit Mandalika di kawasan ekonomi khusus Mandalika akhir Oktober kemarin, CEO Dorma Sport SL, Carmelo Espeleta mengaku puas setelah melihat progres pembangunan sirkuit Mandalika. Bahkan dirinya optimis, setelah sirkuit selesai dibangun, sirkuit Mandalika akan menjadi sirkuit jalan raya terindah di dunia. Selain puas dengan progres pembangunan sirkuit yang nantinya memiliki panjang lintasan 4,31 km dan berisikan 17 tikungan tersebut, CEO Dorna Sport Carmelo Espeleta optimis pembangunan sirkuit Mandalika dapat selesai dibangun sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga penyelenggaraan MotoGP Mandalika dapat digelar pada 2021. Sekian Indonesiaku hari ini.
Hei Susanti.
Apa?
You tau kan, kita orang dah lama ke Amerika nih. Tapi belum pernah lagi melancong. Macam mana bila kita ambil cuti bersama?
Wah, kebetulan tuh Ras. Liburan semester ini saya pulang ke Indonesia.
Iya ke?
Gimana kalau kamu ikut saya aja?
Boleh juga.
Iya dong, Ros. Negeriku Indonesia itu kan sangat indah. Dan kaya seni juga serta budayanya. Kami punya Danau Toba, Raja Ampat, Borobudur, candi terbesar di dunia. Dan masih banyak lagi, Ros.
Amboy, seronoknya.
Ayo, bersama-sama promosikan pesona Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi?
Kita di sini tanpa suara, dan aku resah harus menunggu lama kata darimu.
dan membesu. Ingin ku maki diriku sendiri yang dapat ku di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Sayang padamu. Aku sayang padamu.
Pendengar, itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Pelangi di Matamu, dinyanyikan oleh Jamrun. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Tepat hari ini, 10 November 74 tahun yang lalu, terjadi sebuah peristiwa heroik di mana rakyat Surabaya berjuang melawan tentara Sekutu dan Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Pertempuran yang merupakan perang pertama antara pasukan Indonesia dengan pasukan asing setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini memakan banyak korban jiwa, baik para pejuang maupun rakyat sipil. Karenanya untuk mengenang patriotisme para pejuang dan rakyat Surabaya ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Di hari pahlawan ini, kami ajak Anda berkunjung ke dua bangunan, yakni Tugu Pahlawan dan Museum 10 November, yang dibangun untuk mengenang dan menghormati para pejuang yang gugur pada peristiwa heroik 10 November. Pertama, kita akan berkunjung ke Tugu Pahlawan. Monumen ini terletak di pusat kota Surabaya, tepatnya di Jalan Pahlawan Surabaya, di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon kota Surabaya sebagai kota pahlawan. Monumen ini berdiri di atas tanah lapang seluas 1,3 hektar dengan tinggi 41,15 meter dan diameter 3,1 meter. Tugu Pahlawan berbentuk paku terbalik dengan garis tengah bawah tugu lebih besar dari garis tengah atas tugu. Tubuh monumen ini berbentuk lengkungan-lengkungan atau canaliers sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Di area Tugu Pahlawan terdapat patung mantan Presiden Insinyur Soekarno dan wakilnya DRS Muhammad Hatta. Ketika sedang membaca proklamasi kemerdekaan, di antara pilar-pilar tinggi yang menyerupai reruntuhan suatu bangunan. Pada pilar-pilar ini juga terdapat tulisan-tulisan pembangkit semangat kemerdekaan yang menyerupai coretan-coretan. Untuk menyimpan benda-benda bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan rakyat Surabaya, di areal ini dibangun museum pada tahun 1991 dan baru diresmikan pada tahun 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid bernama Museum 10 November. Museum ini terdiri dari dua lantai. Arsitektur bangunan terlihat unik karena menyerupai piramida. Di bagian tengah piramida terdapat patung tiga pemuda yang sedang membawa bambu runcing. Memasuki museum, Anda akan disuguhi diorama sepanjang jalan masuk. Di tembok jalan masuk terpampang nama-nama pahlawan yang tertulis dalam lempeng tembaga. Sampai di lantai dasar, Anda akan melihat foto-foto pertempuran 10 November di Surabaya. Terdapat pula diorama suasana rakyat Surabaya saat mendengarkan pidato heroik Bung Tomo. Di tengah ruangan terdapat patung pertempuran rakyat Surabaya. Naik ke lantai 2, Anda banyak disuguhi diorama statis di ruang utama dan diorama dinamis yang ada di ruang-ruang kamar. Di ruang utama banyak dipajang barang-barang pribadi milik Bung Tomo seperti pisau belati dan senapan Bung Tomo, radio Bung Tomo, bahkan tulisan tangan Bung Tomo. Di sisi lain tampak berbagai macam senapan laras pendek dan laras panjang yang digunakan para pejuang. Di ruang diorama statis, Anda akan menyaksikan diorama yang disertai suara musik dan pidato perjuangan serta lampu berwarna. Suasana dioramanya terasa lebih hidup. Puas menikmati semua koleksi Museum 10 November, jangan lupa membeli pernak-pernik Tugu Pahlawan dan kerajinan bertema Surabaya. Ketika Anda hendak beranjak pergi, di jalur keluar museum ada tempat yang menjual pernak-pernik ini. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Tugu Pahlawan dan Museum 10 November. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya.
Macet di lampu merah.
Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
Oke, ngebut kok ini.
Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Kamu Saja, dinyanyikan oleh Kotak. Dan Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia berjumpa kembali dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini mengenai tim Indonesia yang juarai kontes Zuhakatun di Kinabalu, Malaysia. Teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence untuk melacak rute penyelundupan satwa langka dilindungi buatan tim milenial Indonesia bernama Pangolin menjuarai kontes Zuhaktun 2019. Kontes ini diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di Kinabalu, Malaysia. Ketua tim Lintang Suwita kepada Antara di Jakarta pada Kamis 7 November 2019 mengatakan, timnya keluar sebagai juara di Zuhaktun 2019 Kinabalu dengan software berbasis teknologi artificial intelligence atau AI yang bernama Pangolin. Perangkat lunak berbasis AI yang memiliki kemampuan mengekstrak informasi kunci dari artikel berita ini dapat membantu para analis dengan mengurangi waktu pengumpulan data dari berbagai artikel yang secara konvensional dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan sendiri informasi yang didapat tanpa perlu membacanya satu per satu. Bersama 5 rekan lainnya, Lintang berhasil membuat prototipe perangkat lunak tersebut hanya dalam waktu 48 jam seperti yang diminta oleh penyelenggara. Perlombaan yang diikuti oleh 17 tim dengan 85 peserta ini dapat mengikuti kontes final Zuhaktun pada Januari 2020 yang akan mempertemukan juara-juara kontes dari 16 kota di seluruh dunia. Zuhaktun merupakan usaha yang dilakukan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat untuk mempromosikan solusi teknologi dan meningkatkan kesadaran untuk melawan perdagangan satwa langka di seluruh dunia. Tahun ini, Zuhaktun diadakan di 16 kota, yaitu Bogota, Boston, Cleveland dan San Diego, Amerika Serikat, Kairo, ETB Uganda, Gaborone, Botswana, Jenewa, Helsinki, Hong Kong, Manila, New Delhi dan Kalkuta, India, Kota Kinabalu, Malaysia, Sao Paulo, Brazil, dan Wina, Austria. Sekian warna-warni kali ini, jumpa lagi esok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Maafkan aku tak bisa memahami maksud amarahmu. Membaca dan mengerti isi hatimu. Ampuni aku yang telah memasuki seperti yang kau minta. Ampuni aku yang telah memasuki kehidupan kalian, mencoba mencari celah dalam hatimu.
Itulah tadi sebuah lagu yang berjudul Seperti Yang Kau Minta, dinyanyikan oleh Krisye. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar berikutnya, kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia. Dan di edisi kali ini, akan hadir sebuah musik daerah yang akan kami persembahkan untuk Anda.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu berjudul Inikah Cinta yang dinyanyikan oleh Sean Wave. Awal kemunculan Sean Wave di industri musik Indonesia pada 2016 dimulai dengan dirilisnya single pertama berjudul Salah Milih Grup Potret, yang di mana single tersebut mampu membius telinga para pecinta musik di Indonesia. Sean Wave beranggotakan Rini dan Jevin yang memiliki bekal pengalaman dan kemampuan yang sangat luar biasa. Rini merupakan salah satu juara dari ajang Indonesian Idol 2007, sedangkan Jevin merupakan juara Indonesian Beatbox Competition 2009. Setelah vakum hampir 2 tahun, di pertengahan tahun 2019 ini, Sean Wave kembali merilis single terbaru berjudul Inikah Cinta yang dipopulerkan oleh grup vokal ME tahun 1998. Lagu ini menggambarkan kisah tentang seorang pria yang sedang merasakan indahnya jatuh cinta. Ia merasakan kerinduan, kebahagiaan, dan rasa ingin selalu bersama dia yang dicintai. Baiklah saudara pendengar, kita dengarkan Inikah Cinta oleh Sean Wave.
Saat ku jumpa dirinya di suatu suasana, terasa getaran dalam dada. Ku coba mendekatinya, ku tatap dirinya. Oh, dia sungguh mempesona. Ingin aku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak tak kuasa, aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta? Cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta? Oh, inikah cinta? Terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Ku jumpa dia berikutnya, suasana berbeda. Oh, getaran itu masih ada. Aku dekati dirinya, ku tetap wajahnya. Oh, dia tetap mempesona. Indah ku menyapanya, menyapa dirinya, bercanda tawa dengan dirinya. Namun apa yang ku rasa, aku tak kuasa. Aku tak tahu harus berkata apa. Inikah namanya cinta? Oh, inikah cinta?
Voice of Indonesia.
Tertawa bersamaku seperti kini hanya rindu. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, ibu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran berbahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, jangan lupa like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Atau Instagram kami di voice.of.indonesia dan juga Twitter @voiindonesia serta email di voi@voinews.id.